πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Παρασκευής, 15 Δεκεμβρίου σήμερα ο μήνας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά, μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ παρέα μαζί μέσα από την φιλόξενη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο μας. Είναι η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κίνηση στους δρόμους, έχει αρκετή κίνηση. Η ώρα είναι 10 και 10 λεπτά, μέχρι τις 10 και μισή τουλάχιστον έτσι θα πηγαίνουμε. Υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους στην Αθήνα. Εννοείται ότι βρίσκεται στο κόκκινο ο Κηφισός. Και ξέρετε, αυτό το ότι έχει γίνει αυτονόητο, για παράδειγμα, ότι ο Κηφισός θα είναι μποτιλιαρισμένος, ότι ο Κηφισός θα μοιάζει σαν ένα ατελείωτο πάρκινγκ καθημερινά και οι οδηγοί θα βρίσκονται στα όρια τους, και μόνο που αυτό τίνει να γίνει αυτονόητο, με ξεπερνά. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα του Κηφισού φαίνεται να μην έχει λύσει. Αυτό το λένε και οι συγκοινωνιολόγοι. Η λεωφόρος Κηφισού, αν και βασικός άξονας για την κυκλοφορία στην Αθήνα, εμφανίζει φοβερά συμπτώματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Αυτό που είχε προαναγγελθεί και συμβαίνει, υποτίθεται με μια παρέμβαση, να υπάρχει παρέμβαση για απομάκρυνση των οχημάτων για να μην δημιουργείται επιπλέον πρόβλημα, δεν δουλεύει όπως δείχνουν τα πράγματα. Καταρχάς, στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, του Κηφισού, δεν υπάρχει λέα. Αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για την εφαρμογή αυτού του μέτρου που ήδη βρίσκεται σε ισχύ. Πώς θα μετακινηθεί δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έχει εμπλακεί σε ένα τροχαίο, πώς θα μετακινηθεί ένα ασθενοφόρο, ένας γερανός, όταν η λέα ή δεν υπάρχει ή χρησιμοποιείται ως κανονική λωρίδα κυκλοφορίας. Είναι και ένας αυτοκινητόδρομος μπουκάλι, όπως λέμε, δηλαδή από τρεις λωρίδες γίνεται δύο μετά μία. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος πολιτικός μηχανικός το έχει σχεδιάσει αυτό, ποιος το σκέφτηκε. Είναι ένας αυτοκινητόδρομος κλειστός, χωρίς διασταυρώσεις. Μία λύση, για παράδειγμα, που προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να είναι τρεις λωρίδες σε όλο το μήκος του δρόμου. Με αυτόν τον τρόπο τα αυτοκίνητα θα κινούνται ευκολότερα, θα κινούνται και ανετότερα. Να σας πω μόνο ότι, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περνάνε 16.000 αυτοκίνητα μέσα σε μία ώρα από τον Κηφισό, διέρχονται δηλαδή από τον Κηφισό. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός είναι κατασκευασμένος για το πολύ 10.000 αυτοκίνητα ανά ώρα, οπότε μάνι καταλαβαίνετε τι γίνεται και πώς ο Κηφισός είναι η πιο επιβαρημένη οδική αρτηρία του λεκανοπεδίου, με χιλιάδες οχήματα κυριολεκτικά να τον βουλιάζουν. Είναι και το άλλο. Όταν όλοι, για παράδειγμα, πάμε στις δουλειές μας 9 με 5. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στο δρόμο από τις 8 παρά μέχρι και τις 6 περίπου. Χοντρικά τώρα σας τα λέω. Μία λύση δεν θα ήταν ενδεχομένως και το κυλιόμενο ωράριο? Λύσεις υπάρχουν πολλές, έτσι, προτάσεις υπάρχουν από τους συγκοινωνιολόγους, από τους οδικούς. Εγώ αυτά τα στοιχεία, από τα δικά τους στοιχεία αυτή τη στιγμή σας λέω. Όμως, κυρίως, πρέπει να υπάρχει η βούληση. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο πολιτικός προϊστάμενος που θα πει, όπα, Να κάτσουμε λίγο να το δούμε. Δεν γίνεται αυτό. Τι να πούμε. Α, όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, για παράδειγμα, έχουν κίνηση και να μείνουμε εκεί. Όχι. Πρέπει δηλαδή να σταθεί κάποιος, να το δει, να μιλήσει με τους ανθρώπους, να δουν τι μπορούν να κάνουν, παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν. Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους που μπουκώνει ο Κηφισός, πέρα το ότι δεν υπάρχει βοηθητική λωρίδα, είναι και τα φορτηγά. Είναι τα φορτηγά τα που πρέπει να μετακινούνται, δεν το συζητώ, προκειμένου να φορτώνουν πράγματα, να παραδίδουν πράγματα. Όμως, αν κάναμε, τώρα κάτι σκέφτομαι εγώ, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το εξής να λέγαμε, ότι τα φορτηγά θα κινούνται στους δρόμους και δει σε τέτοιες κεντρικές οδικές αρτηρίες που είναι προβληματικές, 10 με 3. 10 με 3 ισχύει στην Ευρώπη. Δεν θα βοηθούσε λίγο? Δηλαδή, δεν λέω να φτιάξουμε καινούριους δρόμους. Αυτό, όπως λένε και οι συγκοινωνιολόγοι, δεν πρόκειται να αποδώσει. Γιατί τι θα γίνει? Ακόμα και εγώ που δεν παίρνω το αυτοκίνητό μου για τη δουλειά, μόλις φτιαχτούν οι καινούργιοι δρόμοι, θα πω: α, ευκαιρία τώρα να το πάρω. Και έτσι θα μπουκώσει κι άλλο. Και στον κορονοϊό, κάποια στιγμή, που είχε βοηθήσει αυτό το κυλιόμενο ωράριο, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, είχε βοηθήσει στην κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή είναι μια παρέμβαση, χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, να χτίσουμε κάτι, να το γκρεμίσουμε και να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ή αυτό με τα φορτηγά, να κινούνται 10 με 2. Να φύγουν από εκεί στο ready, που είναι τα σημεία φόρτωσης, εκφόρτωσης των φορτηγών. Να πάνε κάπου αλλού, σε έναν άλλο χώρο. Να δούμε τι θα γίνει και με τα κτέλ. Κάποια στιγμή, φαντάζομαι, θα φύγουν. Τόσα χρόνια το λέμε. Νομίζω ότι αυτό το σχέδιο είναι στα σκαριά. Ο μέσος όρος τροχαίων στο Κηφισό καθημερινά είναι γύρω στα 7 με 8 τροχαία. Και το ότι δεν καταλήγουν σε δυστυχήματα, αυτό είναι θέμα τύχης. Το τελευταίο 24ωρο εδώ στην χώρα καταγράφονται φοβερές τραγωδίες στην άσφαλτο. Δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες με τα τροχαία δυστυχήματα που φαίνεται ότι αποτελούν πλέον μάστιγα. Από χθες το μεσημέρι μέχρι και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 6 άνθρωποι σε θανατηφόρα τροχαία, ενώ και άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες όλο αυτό. Δεν ξέρω, κάποιος πραγματικά πρέπει να σταθεί σοβαρά στο θέμα. Ο Κηφισός δεν είναι εύκολος δρόμος, το ξέρουμε, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και κακοτεχνίες, όμως δεν μπορεί. Λύσεις θα υπάρχουν. Προτάσεις πάντως υπάρχουν. Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of arrival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry.
They stack the odds till we take to the street. For we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the talent of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching.
Σε μια λοιπόν ανυπόφορη καθημερινότητα από πολλές απόψεις, θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που τουλάχιστον στοχεύει στο να μας διευκολύνει σε αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση που σίγουρα έχουμε μπει όλοι εμείς οι πολίτες, σε αυτή τη δεδαλώδη κατάσταση και τη χαοτική που επικρατεί σε σχέση με τις συναλλαγές μας με το δημόσιο. Αυτή την εβδομάδα παρουσιάστηκε ο ψηφιακός βοηθός στο gov.gr. Επί της ουσίας είναι η πρώτη φορά που θα αξιοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δημόσιο. Για να δούμε αν τουλάχιστον εκεί θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να δούμε μια άσπρη μέρα, να μην ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ όταν πρέπει να κάνουμε μια συναλλαγή με φορείς του δημοσίου. Μαζί μας για το θέμα αυτό, δηλαδή στις καλές ειδήσεις, το κατατάσσω αυτό. Μαζί μας λοιπόν τηλεφωνικά είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Χαίρετε κύριε Παπαστεργίου.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το έχω κρατήσει ως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που φαίνεται, στοχεύει, δεν ξέρω αν θα το καταφέρει και σε πόσο χρόνο, ότι θα μας πάει στο επόμενο βήμα. Σε αυτό το βήμα λοιπόν που λέει ότι όταν πρέπει να κάνουμε μία συναλλαγή με το δημόσιο, να χρειαζόμαστε κάτι από το δημόσιο, δεν θα είναι χαοτική η κατάσταση.
Ισχύει. Ο ψηφιακός βοηθός, το MyGov, My με AI από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι η πρώτη φορά που πλέον εισάγει τέτοιου είδους τεχνολογίες στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Είναι μια απλή υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ένα μοντέλο το οποίο απαντά σε φυσική γλώσσα σε ερωτήματα των πολιτών και βάζει όντως σε τάξη τις χιλιάδες πλέον, 1613 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και τις 3.300 περίπου διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου.
Δηλαδή ο νέος βοηθός θα αντλεί πληροφορίες από τις ψηφιοποιημένες ήδη υπηρεσίες του δημοσίου, που δηλαδή έχουν ενταχθεί ως τώρα που μιλάμε και που θα συνεχίσουν, φαντάζομαι.
Ακριβώς, από τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες. Γιατί υπάρχουν και πράγματα στο ελληνικό δημόσιο που δεν μπορούν να γίνουν ψηφιακά. Υπάρχουν και τέτοια ως διαδικασίες. Ναι. Καλό θα είναι τουλάχιστον ως πολίτες να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να απευθυνθούμε.
Αυτές οι ερωτήσεις που θα γίνονται προς διευκόλυνση του πολίτη θα λειτουργούν πώς? Θα είναι με φωνητικό μήνυμα, θα μπορεί και γραπτά κάποιος?
Λοιπόν, είναι μια πολύ απλή διαδικασία και αυτή η απλότητα είναι και η ομορφιά, αν θέλετε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ειδικές γνώσεις. Για την ακρίβεια, θεωρώ πως χρειάζεται λιγότερες γνώσεις από ό,τι χρειαζόταν σήμερα για να δουλέψει το gov.gr. Απλά μπαίνει στο gov.gr από το κινητό του ή από τον υπολογιστή του ή κατεβάζει την ανανεωμένη εφαρμογή του gov.gr. Ναι. Θα δει μπροστά του το εικονίδιο του MyGov. Θα το πατήσει και από εκεί και πέρα είτε θα πληκτρολογήσει αυτό το οποίο θέλει σε φυσική γλώσσα, είτε θα εκφωνήσει αυτό το οποίο θέλει. Υπάρχει ένα μικροφωνάκι αριστερά στο πεδίο κειμένου.
Τι εννοούμε σε φυσική γλώσσα?
Ό,τι ακριβώς ψάχνει.
Με απλό τρόπο, ας πούμε. Αυτό που ψάχνει.
Ναι. Σε τελείως απλό τρόπο, σε τέτοιο που κάποιος θα πίστευε ότι δεν μπορεί να είναι ένα μηχάνημα αυτό το οποίο απαντά. Είναι βέβαια οι πιο μοιημένοι στην τεχνητή νοημοσύνη που έχουν δοκιμάσει αντίστοιχα μοντέλα, ξέρουν ότι τα μηχανήματα πλέον απαντάνε κανονικότατα και μάλιστα όχι απλά απαντάνε, αλλά κάνουν και διάλογο κανονικά. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσετε κάτι, να μην πάρετε πλήρη απάντηση ή να μην έχετε δώσει ακριβή στοιχεία για να πάρετε πλήρη απάντηση. Οπότε μπορεί να συνεχίσετε την ερώτησή σας. Δηλαδή, τι εννοείς, ας πούμε, αυτό.
Δηλαδή μπορεί να ρωτάω εγώ κάτι, να μην το λέω πολύ καλά. Ξέρω εγώ, κάτι να μου λείπει από ένα έγγραφο, ένα πιστοποιητικό που θέλω. Θα με ρωτήσει, θα πει, μήπως εννοείται αυτό για τη δουλειά αυτή ή μήπως εννοείται αυτό γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει έτσι μια διαδραστικότητα.
Ακριβώς, και νομίζω πως είναι μια μοναδική εμπειρία για όλους να μπουν να δοκιμάσουν τον ψηφιακό βοηθό. Ναι, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες περαιτέρω. Τώρα, ένα παράδειγμα από τα απλά που χρησιμοποιώ είναι το θέμα της ταυτότητας, δηλαδή το πώς βγάζω νέα ταυτότητα, σου κατεβάζει τη διαδικασία. Μπορείς να ρωτήσεις αν πρέπει να βγάλω παράβολο, θα σου απαντήσει. Μπορείς να ξαναρωτήσεις πόσο κάνει το παράβολο. Μπορείς να συνεχίσεις την κουβέντα και να ρωτήσεις το μοντέλο αν αυθημερώνει εκδήλωση ταυτότητες ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα καινούριο, σε μια πρώτη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, που είναι μόνο η αρχή, διότι πραγματικά αυτού του τύπου υλοποίησης, αυτοί οι agents, όπως λέγονται στη γλώσσα της πληροφορικής, πραγματικά μπορούν ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες 24 ώρες, να σταθούν δίπλα στον πολίτη και να δώσουν απαντήσεις και για πιο πολύπλοκα ερωτήματα σε σχέση, ας πούμε, με διάφορα voucher, pass, σε σχέση με ηλικίες, εισοδήματα, όπως διαμονής. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν ρόλο και είναι, νομίζω, πολύ σημαντικό βήμα για να φέρουμε ακόμη περισσότερες υπηρεσίες στον πολίτη, στην ουσία να δομήσουμε ακόμα πιο ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη.
Υπουργέ, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, γιατί έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουμε πολλές φορές, αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι εκπαιδεύονται. Για παράδειγμα, μέσω των καθημερινών επαφών που θα έχουν με τους πολίτες, το εργαλείο αυτό, ο βοηθός αυτός ο ψηφιακός που έχει να κάνει, που είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα βελτιώνεται συνεχώς, ανάλογα δηλαδή με τα ερωτήματα που παίρνει από πολίτες, από αυτή την καθημερινή επαφή.
Είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να μαθαίνουμε εμείς από την τεχνολογία, δηλαδή να ψάχνουμε κάτι στο διαδίκτυο και για το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι. Είναι ακριβώς ανάποδο. Το μοντέλο πλέον αυτό, από την ώρα που έχει εκπαιδευτεί και ο τομέας ή μάλλον το σκέλος, το εύρος εκπαίδευσής του είναι οι σελίδες του δημοσίου, δηλαδή είναι το ΓΚΑΒ, είναι ο ΜΥΤΟΣ, είναι οι σελίδες των Υπουργείων, δουλεύει ανάποδα. Έχει την πρώτη γνώση, αλλά περιμένει την αλληλεπίδραση τη δική μας για να δει κατά πόσο απαντά σωστά. Και υπάρχουν και περιπτώσεις, δηλαδή μία από τις διάφορες συνομιλίες που είχα μαζί του αφορούσε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν απάντησε σωστά. Του έγραψε ότι ξέρεις, δεν απάντησε σωστά. Δεν ισχύει αυτό.
Ναι.
Η απάντηση ήταν: έχετε δίκιο. Η σωστή απάντηση είναι αυτή. Ήταν όντως η δεύτερη απάντηση η σωστή. Mm-hmm. Οπότε πλέον το μοντέλο έμαθε από το διάλογο αυτό και πλέον απαντά πιο όρθα.
Και επίσης είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε, είναι νωρίς ακόμα, δηλαδή τώρα μπαίνουμε οι περισσότεροι σε αυτή τη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ότι όλα αυτά που λέμε είναι ανώνυμα. Έτσι, δηλαδή όταν θα μιλήσω με τον ψηφιακό βοηθό στο GovGR, δεν χρειάζεται να δώσω κάποια στοιχεία, ταυτότητα, φημή, δεν θα με ρωτήσει.
Κανένα απολύτως, γι' αυτό και δεν υπάρχει την ώρα αυτή κανένα θέμα GDPR και η όποια έκθεση αντικτύπου θα γίνει, απλώς για να είμαστε εμείς συνεπείς, ούτως ή άλλως είναι σε δοκιμαστική έκδοση, αλλά δεν ζητάει προσωπικά στοιχεία και ακόμα και αν τα δώσουμε, δηλαδή μπορείτε να το δοκιμάσετε και να του πείτε για μια από τις διαδικασίες που έχουμε ζητήσει. Να σου δώσω εσένα τους κωδικούς μου για να κάνεις τη διαδικασία αυτή. Και θα σου απαντήσω ότι την ώρα αυτή δεν πρέπει να δίνετε τα στοιχεία και δεν πρόκειται φυσικά να τα αποθηκεύσει.
Και είπατε ότι αυτό το εργαλείο τώρα είναι σε δοκιμαστική φάση, σε beta, όπως λέμε. Έχει και μια ένδειξη, αν δεν κάνω λάθος, το είχα δει πριν λίγες μέρες. Από το 24 υποτίθεται θα δοθεί εντελώς στους πολίτες.
Είναι σε δοκιμαστική βάση προκειμένου να διασφαλίσουμε και να διορθώσουμε τα όποια λανθασμένα, τις όποιες λανθασμένες απαντήσεις και φυσικά για να δούμε και αδυναμίες των συστημάτων, της υπολογιστικής ισχύως. Πάντως παρόλα αυτά είναι σε πολύ καλό επίπεδο, δουλεύει πάρα πολύ σωστά.
Και πώς έχει πάει μέχρι τώρα, έχουμε κάποιο feedback να μοιραστείτε μαζί μας?
Έχουμε μέχρι πριν από λίγο που και εγώ ρώτησα εν ώψη για τη συζήτησή μας 62.000 ερωτήματα σε λιγότερο από 3 μέρες λειτουργίας. Αρκετοί πολίτες βέβαια μπήκαν από περιέργεια, ρωτήσαν πράγματα στα οποία δεν μπορούσε να απαντήσει. Δεν έχει εκπαιδευτεί να απαντήσει. Τα πάντα μπορεί να απαντήσει. Και δεν πρέπει να απαντήσει ένα.
Δοκιμάζανε δηλαδή το εύρος.
Δοκιμάζανε και φαντάζομαι έχετε δει διάφορα ερωτήματα που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Αλλά τουλάχιστον αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να απαντά σωστά, με ακρίβεια και ταχύτητα, ερωτήματα που όντως αφορούν τον πυρήνα των ερωτημάτων σε σχέση με το ελληνικό δημόσιο.
Υπάρχει όριο ερωτημάτων, δηλαδή μπορεί να απαντά σε αναρρύθμιτα ερωτήματα, ξέρω εγώ, ένα λεπτό ή ένα πεντάλεπτο ή ένα ώρα?
Αυτό ρυθμίζεται, πάντως δεν ξεπεράσαμε σε καμία περίπτωση τα 250 ερωτήματα το λεπτό παράλληλα. Οπότε την ώρα αυτή δεν έχουμε και θέμα χωρητικότητας ή υπολογιστικής ισχύως ή επάρκειας πόρων στην ουσία.
Α, και να μην καταρρεύσει και το σύστημα τώρα, είναι αυτό? Το έχετε ρυθμίσει.
Αν πούμε ότι αγγίζουμε τέτοια όρια, θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τη δυναμική του, τη δυνατότητά του να απαντά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια δυναμική σχέση, καθορίζεται ανάλογα και με την κίνηση, την ώρα, τη μέρα κλπ.
Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν περιμένουμε και κάτι άλλο για το 2024. Υπάρχει κάποιο άλλο έτσι, project που θα δοθεί στους πολίτες?
Μπροστά μας έχουμε τον προσωπικό αριθμό την επόμενη εβδομάδα. Εφόσον είμαστε συνεπείς στα όσα και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μας έχει ζητήσει, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και θα πάρουμε την έγκρισή της για να πάμε να εκδώσουμε προεδρικό διάταγμα πλέον για τη χρήση του προσωπικού αριθμού.
Ο προσωπικός αριθμός τι είναι το αφημί μας?
Ο προσωπικός αριθμός είναι πλέον ένας καινούριος αριθμός, ο οποίος διέπει οριζόντια τα 4 διαφορετικά μητρώα του ελληνικού δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο μας ξέρει με 4 διαφορετικούς αριθμούς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε λάθη, προβλήματα όταν αλλάζουμε ταυτότητα, διαβατήρια κλπ. Πλέον αυτό ενοποιείται με έναν καινούριο αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός είναι το αφημί μας συν 3 αλφα-αριθμητικά ψηφία. Θα τον εκδώσουμε μία φορά άπαξ και θα μείνει αυτό, θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή και θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε διεργασίες πλέον στο ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχουμε προβλήματα. Στην ουσία, να ταυτοποιήσουμε ποιοι είμαστε, γιατί αλλάξαμε ταυτότητα, γιατί έχουμε την ατυχία το επίθετό μας να γράφεται με έναν-δύο διαφορετικούς τρόπους, να έχει γραφτεί λάθος.
Και επειδή πολλές φορές επικαιροποιούμε στοιχεία μας, ζητάνε, ας πούμε, πλατφόρμες ή φορείς ή μητρώα να επικαιροποιήσουμε κάποια στοιχεία, αλλά πολλές φορές χάνεται λείπει η διασύνδεση μεταξύ αυτών των μητρώων, οπότε πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε προβλήματα.
Ακριβώς έτσι είναι και επειδή το έχουμε ζήσει όλοι μας, γιατί σε ένα μητρό μπορεί να ήμασταν Δημήτρη και όχι Δημήτρης, Δημήτριος και όχι Δημήτρης ή το ανάποδο, ή να αλλάξαμε ταυτότητα και κάποιο άλλο μητρό να μην έχει ενημερωθεί εκείρος, όλα αυτά τελειώνουν με τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος έρχεται και αποτελεί μια τομή, νομίζω, στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην διόρθωση των πολλαπλών μητρών που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην ελληνική δημόσια διοίκηση.
Λοιπόν, φαίνεται ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη. Μπαίνουμε δηλαδή με γοργά βήματα, τουλάχιστον αυτό δείχνει το θέμα του ψηφιακού βοηθού στο gov.gr και το θέμα είναι αυτό, να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε χωρίς να χρειάζεται να νιώθουμε ότι μπαίνουμε σε ένα χάος.
Και αυτό έρχεται, το πιο εντυπωσιακό την επόμενη χρονιά είναι το να αρχίσουμε πλέον να καταργούμε πιστοποιητικά, δηλαδή να κάνουμε διάφορες διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο χωρίς να εκδώσουμε καν ψηφιακό πιστοποιητικό. Τα στοιχεία μας υπάρχουν αποθηκευμένα με ασφάλεια στις βάσεις δεδομένων του ελληνικού δημοσίου. Έτσι, όταν κάποιος δημόσιος ή ιδιωτικός φορείς φορέας θέλει κάτι από εμάς, γιατί εμείς αιτηθήκαμε κάτι, τα στοιχεία αυτά να τα παίρνει με την έγκρισή μας χωρίς να χρειαστεί εμείς να προδικομίσουμε ή να αποστείλουμε ακόμα και με email οποιοδήποτε δικαιολογητικό. Αυτό είναι πλέον το επόμενο μεγάλο έργο και σε αυτό θα κινηθούμε και θα δουλέψουμε το 2024.
Αυτό ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή το ότι σου ζητάει πράγματα που υποτίθεται ότι υπάρχουν μέσα στο σύστημα, αυτά τα μεταπιστοποιητικά σε ψηφιακή μορφή, ενώ μπορεί να τα αντλήσει άνετα από αλλού. Αυτό έχει να κάνει και με τη διασύνδεση πάλι βεβαίως όλων των μητρώων, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Διασύνδεση έγινε και ήταν η τεράστια δουλειά που συντελέστηκε σε Υπουργείο την προηγούμενη τετραετία. Τα μητρώα ανοίξανε, γιατί μέχρι τότε διάφοροι οργανισμοί και φορείς θεωρούσαν τα δεδομένα δικά τους και είχαν ταμπουρωθεί, αν θέλετε, γύρω από αυτά. Πλέον υπάρχει διαλειτουργικότητα, υπάρχει διασύνδεση. Πάμε αυτή την φοβερή δουλειά που έγινε στο gov.gr να την κάνουμε ακόμα πιο ψηφιακή με την έγκρισή μας, τα συγκεκριμένα δεδομένα που κάποιος φορέας ζητά. Για συγκεκριμένη δουλειά που εμείς έχουμε εκτεθεί, να δίνονται απευθείας χωρίς να μεσολαβεί η δημιουργία οποιοδήποτε πιστοποιητικού, είτε σε έγχαρτη μορφή είτε σε ψηφιακή μορφή.
Και Υπουργέ, θέλω άλλο ένα τελευταίο ερώτημα. Μου το καταθέτει τώρα ακροατής και έχει δίκιο. Αυτός ο προσωπικός αριθμός που θα μας ακολουθεί στο υπόλοιπο της ζωής μας, έτσι με το που θα είναι ο αφημί, συν τρία ακόμα ψηφία. Αυτός θα μπει, ας πούμε, και στις νέες ταυτότητες από τη στιγμή που υλοποιηθεί αυτό το project. Από εκεί πέρα, ποιος βγάλει τη νέα ταυτότητα θα είναι μέσα.
Ακριβώς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι ταυτότητες που σήμερα βγήκαν, οι νέες ταυτότητες που μέχρι σήμερα βγήκαν, δεν θα είναι νόμιμες. Θα είναι νόμιμες, θα ισχύουν κανονικά. Ο νέος ψηφιακός αριθμός θα υπάρχει στις ταυτότητες που θα βγουν από τη μέρα που θα εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα. Θα υπάρχει και στο wallet για όποιον θέλει να τον έχει κάπου ψηφιακά. Ή σε συνεννόηση με την αστυνομία θα βρούμε και διαδικασία για τις νέες ταυτότητες, προκειμένου κάποιος, αν θέλει, να τον έχει και σε αυτές.
Μάλιστα.
Για αυτές που εκδόθηκαν βέβαια μέχρι τώρα.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. Σίγουρα είναι ορόσημο όλο αυτό που συμβαίνει, έτσι, για τη χώρα μας και για την καθημερινότητά μας και για το δημόσιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παπαστεριού, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ακού μάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Ακού πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Παρονυχίδες είμαστε του μαύρου καβαλάρι, του ξεπεσμού ο οργασμός πάτο δεν έχει βάλει. Τις νύχτες που ο έρωτας τον άνθρωπο θαΐζει, πως τον Θεό εγώ θα γαρώ, πολύ τον ανθρωπίζει. Τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Ακού πάλι του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Φόρος ταπεινε και γίνε καρναβάλι, μα το πρωί ωρέχτηκε, Παρθένας πήρε αφάλι. Τον κάτω κόσμο σιάχτηκα, τον ουρανό επίσης, κάντε πιο περάχνα γι' αυτό τ' άγιο νερό της ζήσης. Του τρελού την ανάσα, το συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό. Ακού μάνα τα παιδιά που πεινάνε στα υπόγεια και την πόρνη που γλυκά να στενάζει πάντα πρόθυμα. Ακού πάλι του τρελού την ανάσα, συλλογισμό. Αλήθεια λέει πως κανείς μας δεν θέλει στον πόνο μερτικό.
Στο μεταξύ περιμένουμε να αλλάξει και ο καιρός. Θα έχουμε για άλλη μια φορά μια κακοκαιρία express που θα κρατήσει 2-24 ώρα. Κάπως έτσι πάντως θα το πηγαίνουμε, να το ξέρετε. Φτάσαμε δηλαδή 15 Δεκεμβρίου να μιλάμε για λίγο κρύο και ίσως και λίγα χιόνια στα βουνά. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πάντως, για να μην λίγο έτσι προβληματίζεστε πολύ, πρόκειται για μια φυσιολογική για την εποχή κατάσταση και διαταραχή. Δηλαδή η θερμοκρασία, ναι, θα σημειώσει μία πτώση, χωρίς όμως να οδηγηθούμε σε κάτι ακραίο, δηλαδή σε ακραίο κρύο, διότι πολλοί τίτλοι έτσι τρομοκρατούν πολλές φορές, τίτλοι που αφορούν στον καιρό. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή. Άντε και λίγο πιο κάτω. Αυτό με τις χιονοπτώσεις πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις. Ναι, θα χιονίσει στα βουνά και ίσως λίγο πιο κάτω για τα βόρεια, αλλά δεν μιλάμε για μια έτσι βίαιη ή μια ακραία κατάσταση. Και μπορεί ο καλός καιρός να έχει βοηθήσει μέσα σε όλη αυτή την καθημερινότητα που ζούμε, με τα κόστη, με την ακρίβεια, και να μην έχουν ανάψει ενώ λέβητες, air condition, αλλά χειμώνας είναι, σιγά σιγά φαντάζομαι από εδώ και πέρα θα υπάρχει όλο και αυξανόμενη ανάγκη. Ένας λοιπόν από τους καθημερινούς πονοκεφάλους των ημερών, ένα από τα βασικά ερωτήματα που κυριαρχεί στα περισσότερα νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως του αυξανόμενου κόστους θέρμανσης, είναι ποιο είναι αυτό το μέσο θέρμανσης που συμφέρει περισσότερο το φετινό χειμώνα. Γιατί αυτό πάει και ανάλογα με τα δεδομένα. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έδωσε τη δημοσιότητα απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα με μια νέα μελέτη που πραγματοποίησε και τι έκανε, συνέκρινε όλες τις τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιεί ένα μέσο νοικοκυριό. Ο κύριος Σωτήρης Καρέλας, καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από την ερευνητική ομάδα, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Να δούμε αν θα μπορέσει να μας λύσει κάποιες απορίες. Χαίρετε κύριε Καρέλα.
Καλημέρα σας, κύριε Μπίτα.
Λοιπόν, αυτή η μελέτη εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβίτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και έχετε να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι συμφέρει περισσότερο το φετινό χειμώνα.
Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω για την εισαγωγή που κάνατε,
ναι,
ότι είμαστε αρκετά τυχεροί που φέτος έχουμε έτσι έναν γλυκό χειμώνα.
Έτσι,
τυχαίνει να είμαι και διαχειριστής στην πολυκατοικία, οπότε όλος ο κόσμος είναι αρκετά ευχαριστημένος με τα κοινόχρηστα που βγαίνουν λόγω πετρελαίου που δεν έχουμε κάψει ουσιαστικά, γιατί τώρα αυτόν τον καιρό δεν έχει χρησιμοποιήσει κανένας, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, τα συστήματα θέρμανσης.
Απλά το λέω λίγο συγκρατημένα, ξέρετε.
Γιατί
είναι και το θέμα της κλιματικής αλλαγής χρήσης.
Να διαρκέσει λίγο περισσότερο, όπως είχε διαρκέσει και πέρσι στους μήνες και τους ανοιξιάτικους. Mm. Αυτό τώρα είναι κάτι το οποίο συγκρατημένα όντως είναι ένα ευχάριστο θέμα, τώρα το οποίο το είδαμε και στις τσέπες μας, μιας και δεν ανοίξαμε τα συστήματα θέρμανσης ακόμα κανονικά όπως τα ανοίγαμε το Δεκέμβριο. Τώρα εμείς τι κάναμε, εμείς όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δημοσιεύσαμε την σύγκριση μεταξύ των συστημάτων θέρμανσης για να δούμε τι συμφέρει καλύτερα και σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν όμως σήμερα. Αυτό να το τονίσουμε, είναι μια μελέτη η οποία είναι αρκετά ολοκληρωμένη και ανεξάρτητη, να το πω έτσι, αλλά και έχει ουσιαστικά πάρει τις τιμές της αγοράς στα διάφορα συστήματα θέρμανσης.
Mm.
Αυτό που παρατηρήσαμε...
Και η σύγκριση είναι με την περσινή χρονιά.
Έχουμε και φέτος ποια είναι η τιμή και έχουμε και μια σύγκριση με πέρσι, η οποία είναι αρκετά, να το πω, αισιόδοξη για διάφορα συστήματα θέρμανσης, όπως είναι για παράδειγμα το φυσικό αέριο, που φαίνεται ότι η τιμή του έχει πέσει. Πέρσι ήταν αρκετά ακριβό το φυσικό αέριο και τώρα έχει πέσει η τιμή. Δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιανουάριο, ούτε έχω καμία μαγική μπάλα, ας πούμε, να το δω μπροστά μου. Ξέρετε ότι είναι τιμές οι οποίες εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, τους οποίους προφανώς εμείς δεν μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη στιγμή.
Όχι, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης έχει δοκιμάνσεις, γι' αυτό το λέτε.
Η τιμή του πετρελαίου, εγώ έλεγα για το φυσικό αέριο, και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αυτή τη στιγμή ενδεχομένως πάλι τον Ιανουάριο και να πέσει. Αυτό που επίσης περιμένουμε να πέσει, έχει ήδη πέσει η τιμή, είναι όταν για συστήματα που έχουν ανανεώσιμα καύσιμα, όπως είναι η βιομάζα, δηλαδή είτε πελέτες είτε τα τζάκια, αναμένεται το κόστος να πέσει ακόμα περισσότερο, ειδικά δηλαδή σε περιπτώσεις που έχουμε λέβητες με πελέτες, αναμένουμε ακόμα μια μεγαλύτερη πτώση στην τιμή κατά τη χρήση αυτή. Επίσης να πω ότι συνεχίζει να είναι το πιο ενδιαφέρον και το πιο ελκυστικό αυτή τη στιγμή οικονομικά σύστημα, τα συστήματα των αντλιών θερμότητας, άρα σύγχρονα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια με την μορφή της αντλίας θερμότητας, όμως όχι ηλεκτρικές αντιστάσεις.
Άρα εκεί χρησιμοποιούμε ρεύμα.
Εκεί χρησιμοποιούμε ρεύμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις όμως να πω ότι ακόμα δεν έχουμε λάβει υπόψη προφανώς τα νέα τιμολόγια και τα χρώματα τα οποία θα δούμε από την αρχή της χρονιάς.
Αυτό, διότι και αυτό είναι ένας άλλος πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή, στο τι να επιλέξουν. Οι περισσότεροι, να σας πω την αλήθεια, έτσι που συζητάω, λένε θα πάμε αυτόματα, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και τώρα πώς μπορεί πρέπει να είσαι και λίγο πολιτικός αναλυτής ή οικονομικός αναλυτής για να μπορέσεις να πεις ότι θα πάω σε αυτό το οποίο είναι κειμενόμενο, αλλά έχει να κάνει με τα χρηματιστήρια, ενέργειας, δεν ξέρω εγώ με τι.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είμαστε εμείς για να το λύσουμε. Είναι η πολιτική ηγεσία να το λύσει, να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτά τα. Και οι εταιρείες και οι πάροχοι, έτσι, για το πώς θα δώσουν την ενέργεια και σε τι τιμές.
Ναι, ναι.
Πάντως, αυτά έδειξε η μελέτη. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι, εγώ είμαι αρκετά. Αν δείτε, υπάρχουν στις ποσοστιαίες μεταβολές στη μελέτη, θα δείτε αρκετά πλην. Άλλα λιγότερο και άλλα μεγαλύτερα. Το πλην εννοώ ότι έχουμε μείωση δηλαδή, της τιμής σε σχέση με το αυτά που είχαμε τη χειμερινή σεζόν 22-23. Κάτι το οποίο είναι καλό ή είναι μάλλον να πω κάτι διορθώνεται από τις πολύ ψηλές τιμές που είχαμε πέρσι. Θα μπορούσαμε να το δούμε και έτσι.
Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί σημειώνω ενώ σου μιλάτε, λίγο συμπερασματικά για να μην χαθούμε λίγο.
Ναι.
Εσείς μια χαρά τα λέτε, εγώ να μην χαθώ με όλα αυτά τα αντλίες και τα λοιπά και όλα αυτά. Η ακριβότερη μορφή θέρμανσης αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι τα τζάκια από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το τζάκι, αυτό το έχω πει και το λέω και κάθε χρόνο, το τζάκι είναι κάτι το οποίο είναι ακριβό γιατί έχει πάρα πολύ μικρή απόδοση, δηλαδή έχει πολύ μικρό βαθμό απόδοση το να ζεσταθώ και να ζεστάνω χώρους μόνο με το τζάκι. Αν αυτό το έχω αναβαθμίσει και το έχω κάνει αυτό που λέμε ενεργειακό,
ναι,
αυτόματα το έχω αυξήσει την απόδοση και αυτόματα μειώνεται και η τιμή. Γιατί απόδοση σημαίνει να έχω το ίδιο αποτέλεσμα με λιγότερο. Έτσι,
ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για τα κλασικά εμείς τζάκια.
Τα κλασικά τζάκια είναι πολύ καλά άμα θέλω μία παρέα έτσι, να πιω ένα κρασί. Άμα θέλω να ζεστάνω όλο το σπίτι, μάλλον είναι. Μη αποδοτικό.
Πέρα από το πρόβλημα που δημιουργούν στην ατμόσφαιρα με θερμομίκλες.
Αυτό εντάξει τώρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πέρα από την εθαλομίκλη και ότι καίμε μόνο φυσικό καύσιμο μέσα, δεν καίμε οτιδήποτε άλλο, ούτε πλαστικά ούτε τίποτα ή κουτιά τα οποία μπορούν να έχουν και λίγο πλαστικό μέσα, κάτι το οποίο βγάζει και διοξίνες, δηλαδή τελείως άσχημα πράγματα στο περιβάλλον και φυσικά δεν είναι η μυρωδιά μετά που έχουμε στο χωριό που την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, είναι η μυρωδιά και των διοξινών και τα λοιπά, η οποία μας ενοχλεί πάρα πολύ.
Μ' αρέσει που μας δημιουργείται και εικόνες έτσι μέσα από την κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι. Και το άλλο βέβαια που είναι επίσης ενεργοβόρο και χαμηλής απόδοσης είναι το να ζεσθενόμαστε με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Αντιστάσεις, δηλαδή συστήματα με θέρμανση με αλογόνο, σόμπες αλογόνων κτλ. Εδώ να πω ότι όντως, δηλαδή αν θέλω εγώ να έχω το ίδιο αποτέλεσμα, καλύτερα να ζεσταθώ με το air condition που λέει ο λόγος, παρά να ζεσταθώ με μια ηλεκτρική αντίσταση από άποψη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος ενδεχομένως να μην κρυώνει όλο το σπίτι και έχει έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ή ένα μωράκι,
ναι, σε ένα μικρό χώρο.
Σε ένα μικρό χώρο δεν θα ανοίξει για λίγο να ζεσταθεί. Έτσι. Δεν θέλω να το πάρουμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση εγώ τονίζω ότι όλα αυτά και η μελέτη που κάναμε ισχύει για τις παραδοχές που πήραμε δεν είναι τώρα μια συνταγή είναι αυτό είναι εκείνο, δείχνει μια κατεύθυνση αλλά γενικώς πρέπει κανένας να λάβει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου πόσο καλή είναι η μόνωση που έχει άρα γενικώς αν χρειάζεται να το ζεστάνει το σπίτι πόσο, τις συνθήκες που βρίσκεται αυτό το σπίτι αν δείτε έχουμε χωρίσει στις ζώνες ζώνη Β, ζώνη Γ ας πούμε μία είναι η Αθήνα η άλλη είναι η Θεσσαλονίκη αλλά θα πρέπει κανένας να δει και τις ιδιαιτερότητες του
βεβαίως,
του κτίριου.
Και άλλες παραμέτρους. Και το που βρίσκεται.
Πέρα από τα θέρμανσης έχουμε και το κέλυφος έτσι, του κτιρίου, αν αυτό είναι καλό, αν αυτό έχει ανάγκη από θέρμανση, αν είναι τρίπιο που λέμε εντός εισαγωγικών, το σπίτι και χάνει πολύ θερμότητα, αν έχει θερμογέφυρες που μας αρέσει να λέμε εμείς οι επιστήμονες και ούτω καθεξής.
Άρα και το φυσικό αέριο είναι σε πολύ καλά επίπεδα, σε ό,τι αφορά το κόστος θέρμανσης φέτος. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε σύγκριση με τις λύσεις θέρμανσης φέτος σε σχέση με πέρυσι, αυτό που προκύπτει είναι ότι όλες είναι κάπως φθηνότερες εκτός από το πετρέλαιο.
Ναι, έτσι, αλλά το πετρέλαιο και εκεί τώρα είναι κάτι το οποίο και εκεί αναμένεται ενδεχομένως να πέσει η τιμή, γιατί τώρα η ζήτηση είναι και χαμηλή. Οπότε έχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο. Εμείς πήραμε τις τιμές που δίνουν τις επίσημες, αλλά θεωρώ ότι και αυτό ενδεχομένως κάποια στιγμή θα πέσει και μέσα στον Ιανουάριο. Να σας πω επίσης, επειδή είχε γίνει αρκετή συζήτηση πέρσι και για την αλλαγή των καυστήρων, να πάνε κάποιοι από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, και είχαν τρομάξει και πολλοί που τα είχαν σχεδιάσει, θέλανε να πάνε σε φυσικό αέριο και τελικά κάνανε πίσω. Αυτό ήταν κάτι το παροδικό πέρσι που ήταν τόσο ψηλή τιμή του φυσικού αέριου.
Βεβαίως πρέπει να το καλά κάνετε και το
και
λέτε.
Έχουμε και ένα διάγραμμα το οποίο δείχνει ακριβώς οι τιμές που έφτασε το 22 το φυσικό αέριο, που φτάσαμε σε τιμές να έχουμε πάνω από 200 ευρώ τη μεγαβατόρα, το οποίο είναι τρελές οι τιμές. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αντίστοιχα φέτος είναι κάτω από 50. Δηλαδή, σκεφτείτε, ήταν πάνω από 200 και ήταν κάτω από 50. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι η διακύμαση του λεγόμενου TTF, δηλαδή του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, έτσι όπως το λέμε.
Άρα, το ότι πέρσι, ας πούμε, ο κόσμος τον έσπρωχναν προς την αλλαγή, για παράδειγμα, Λέβητα, και υπήρχε ορθώς, σωστός, μία συγκράτηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει τέτοιες προσπάθειες και εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Είδαμε τάσεις, είδαμε διαφορετικά μέσα θέρμανσης να χρησιμοποιούνται, δηλαδή οι όποιες αλλαγές σε μορφή επένδυσης για να αποδώσει σε ό,τι αφορά τα κόστη, κάποιες γίνανε. Το ότι πέρυσι υπήρχε αυτή η στροφή και το σμπρόξιμο προς μία άλλη κατεύθυνση, ορθώς και δεν έγινε από πάρα πολλούς. Κρατούσαν μια στάση αναμονής. Τήρησαν δηλαδή μια στάση αναμονής. Αυτό
δεν ήταν κακό αυτό. Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το κακό αυτό. Απλά ο κόσμος είχε λίγο θορυβηθεί. Εντάξει, είναι και έτσι, το τι γίνεται και στον κόσμο. Έτσι, αν έχει πόλεμο κτλ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά όλα επηρεάζουν και την τιμή του φυσικού αερίου, ανεξαρτάται κιόλας από τη συγκεκριμένη χώρα κτλ. Είναι θέματα τα οποία οδηγούν έτσι σε διάφορες αλλαγές σε αυτά τα ενεργειακά προϊόντα όπως είναι το φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Κύριε Καρέλα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Και εσείς, καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Σωτήριος Καρέλας, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκ των ερευνητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τη συγκεκριμένη έρευνα.
For the candy trimmed around the Christmas tree. H is for the happiness with all the family. R is for the reindeer prancing by the window pane. I is for the icing on the cake as sweet as sugar cane. S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet.
Capital C
is for the candy trimmed around the Christmas tree.
H
is for the happiness with all the family.
R
is for the reindeer prancing by the window pane.
I
is for the icing on the cake as sweet as sugar cane.
S is for the stocking on the chimney wall.
T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for old Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas.
Μα τι ωραίο τραγούδι. Αυτό λέμε εδώ με τον Νίκο Σκλαβενίτη. Δεν το είχαμε ξανακούσει, δεν είχε τύχει δηλαδή. Dickie Valentine, Christmas Alphabet, ο τίτλος του τραγουδιού. Έτσι, για αν σας άρεσε και εσάς και θέλετε να το αναζητήσετε. Λοιπόν, σήμερα κάνει πρεμιέρα και το καλάθι του Άι Βασίλη στα καταστήματα, με τα παιχνίδια που περιλαμβάνει, έτσι, με τα προϊόντα αυτά με έκπτωση που θα υπάρχει ένα ειδικό σήμα στο ράφι πώλησης, έτσι ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές. Έχει ήδη ξεκινήσει το καλάθι των Χριστουγέννων. Οι καταναλωτές βεβαίως παραμένουν επιφυλακτικοί μέχρι αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι οι τιμές στα ράφια έχουν πάρει την ανηφόρα εδώ και καιρό, θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Από όλους εδώ εμάς, να ευχηθώ μια καλή συνέχεια Παρασκευής, να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο Σάββατο 10 η ώρα το πρωί, που θα είμαστε μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, από τη Μαρία Κόντου, από την Ευαγγελία Χρούση, τον Νίκο Σκλαβενίτη και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια σας. Take it to the first level.